Deustuko la fundizionen eta Durangon ditugu eta izango ditugu arte eszenikoen hainbat lan ikusgai. Agus Perez, antzerki kritikaria, egunon.
Egunon, lagunok.
Azteko, Bilbon, ba, ematen du krisia dela eta asko nabaritzen dela arte eszenikoen arloan.
Behar bada igual asko ez, baina bai, justu data hauetan bereziki gauza gutxi izaten ari da, benetan, edo ez errez, hobeto esatearen. Izan dira batzuk interesgarriak eta gero, Bilbon bertan ezain beste baina inguruetan, eman dira euskarazko antzeslan politak edo estrenaldi benetan politak edo ja ezain estrenaldiak direnak. Eta gero, ja, claro, pasatu dira asteak, ja, bat jaialdia amaitu zenetik, izan zen urriaren amaieran eta azaroaren hasieran, han izan ziren lau emanaldi euskaraz, nahiko ezbarkatu oso interesgarriak laurak. Bi behar bada igual performance arlokoak, beste bat zirku eszenikoa, baina bueno, argumentorekin Dario Foren zera eta Frank Arrameren testu batean oinarrituta, eta beste bat zer eta Metro Kuadroka konpainia garaikidearen edo aurreratuaren aurre eszenaldia. Poza deitzen da edo deituko da, otsailean eszenatuko dute, baina bueno, hemen Bilbon egon ziren residentzia bat egiten eta beren lana prestatzen eta bar buru belarri joetake gainera, nik zuzenean ikusi dudalako hori bat prestaketa, eta eman zuten emanaldian hori aurkeztu zuten gutxi gora bera urrengo, osea, estrenaldi horren zati batzuk eta benetan zoragarria izan zen. Beraz, egon dira gauza, baina justu momentu honetan ba, benetan oso gauza gutxi. Gero nahi baduzu komentatuko ditugu egon diren pare bat, nahiz eta ja pasadien egon batzuk.
Itz egiten ari zara guz publikoari gorroto eta gure bide galduak antzeslanei inguruan?
Bai, jakina. Hombre, gure bide galduak ja da antzeslan zaharraz da, baina bueno, urte bete edo gehiago, darama hortik bueltaka Euskal Herrian zehar, eskuratu zuen momentu batean Donosti antzerki saria, euskaraz ematen den, euskarazko antzeslanei ematen zaien sari bakarra, gero dago testuei emandako saria Kafe Bilboko, zera, Kafe Bar Bilbao ke emandakoa, Mikel Martinezek antolatzen duen saria, hori bat testuei emandakoa. Baina antzeslan nola esan, zenatokira zera erabaten diren antzeslanen artean sari bakarra da momentu honetan hori ba Donosti antzerki saria eta gure bide galduak lanak merezimendu oso lortu zuen, egon zen hori Donostiako Victoria Eugenia Antzokian eta beste leku askotan eta azaroan egon da orain 15 egun edo pabellon 6 delako aretoan. Gure bide galduak lana da Deja Vu Panpin laborategiarena eta ez dakit oso jende gaztea da alde batetik eta bestetik hori da, nola esan, berreskuratzen dute gutxi gora bera frankismoaren osteko lehen urteetan izan zen hori ba borroka eta lan izugarria hori ba euskara bere tokian jartzeko berriro ere gizarteratzeko eta duintasuna emateko lehen disko umeentzako diskoak euskeraz eta hori guztia oso baliabide apalekin egiten dute eta horrek egiten du oso magiko antzeslana benetan. Antzeslan solagarria eta bueno, bentsat Bilbo aldetik egon da eta gero publikoari gorroto esan behar dugu edo aipatu behar dugu arte drama Euskal Laborategiak egina hor dago hori sortu zen hori ba Bilbo inguruan garai batean eratu zen fabrika de teatro imaginario edo antzerkiola imaginario mundutik eta han Arima eta gidari nabarmena zen dudari gabe Ander Lipus aktore bizkaitarra. Ander Lipus ibili da gero bat proiektutan eta orain sortu berri du huts teatro delakoa eta bere lehen lana da hori publikoari gorroto. Publikoari gorroto izan zen garai batean orain hogeita ezakizen bat urte, osea orain urte hamarkada batzuk pasatu dira Xabier Mendigurenek idatzi zuela antzeslana eta orain berreskuratu dute testua eta guztiz era garaikidean plazaratu dute. Lipus da, ez dakit, aktore ia bakarra, baina arekin batera daude, ba, publikotik ateratako antzezle bi, benetan ez dira ikusleak, dira antzezleak. Eta haiek egiten dute apur bat, nola esan, ba, publiko, osea, antzerlanak aztertzen du publikoa eta antzerkiaren arteko harremana, ez da, eta antzerkiaren eragin soziala eta zertarako dagoen antzerkia eta zer antzerki mota nahi dugun eta zeran apurtu barrera hori edo langa hori edo arresi hori antzestokia eta besaulkien artean sortzen dana. Beste antzesle biak, hori ba, ikuslearena egiten dutenak, dira Iñaki Ziarrusta bizkaitarra eta bakiokoa da. Eta Miren Tirapu Nafarra. Haiek paper nola esan laburragoa daukate, bat ezbe egiten dute panpinarena edo, osea, dira manipulatuak, nahi eta manipulatuak, Ander Lipusek manipulatzen ditu, eta horrekin jolasten dute edo erakusten dute nola esan, hori ba, antzerkia eta ikusleen arteko harreman hori. Benetan lan oso interesgarria, eta ea, Bilbotik eman dute ja Leioan eta beste leku batzuetan Bizkaialdetik, baina Bilbon bertan oraindik ez da egon, espero dugu laster egotea.
Hoietaz gain, Deustualdeko La Fundizionen ziklo Europarra dugu martxan.
Bai, bueno, La Fundizionen batzutan gauza ez dakite oso eskazak edo aurreratu egiak, edo beraiek esaten dute aurreratuak direla niretzat zain beste ematen dituzte, baina, bueno, azken, osea, edo iruila bete honetan, gauza asko izan dira, alde batetik hori bat jaialdiak karritakoak, eta gero ja bat jaialdia amaitu zanetik, ba, beste ziklo batean sartu dira, eskerrak, eta da, deitzen da, bezak, proiektu Europar bat edo, Europatik eta tozen gauzak, edo antolatzen diren gauzak, edo Europaren laguntzarekin egiten diren gauzak, eta dira, deitzen da, zera, irlatxoak zarean edo deitzen da proiektua. Eta lau irlatxo izango dira, da, lau proiektu txiki, eta Bilbotik pasatzeaz gain, ba, beste, Europako besteko askotara joango dira, zirkuitu moduan, ez da? Haietariko bat izan, eta, bueno, asteburu bakoitzean behin ematen dute bat. Lehena izan zen, zera, azaroaren hasieran izan zen Valentziatik Teatro del Inestable El Desencanto antzerlanarekin, haiek jorratzen zuten apur bat memoriaren kontua, eta gainera zen, nola esan, antzerlan ibiltaria apur bat zati bat egiten zen La Fundizionen bertan, beste zati bat egiten zen alboko hotel batean, eta beste zati bat egiten zen kalean bertan, hau da, apur bat gauza experimentala zen, eta nazten ziren bideoak eta antzesleen zera ekarpena bera, osea, haiek zenan egonda, eta gero kalean egiten zen zatia, zen aprobat eztabaida bat ikusleekin, beraiekin, sortua eta gutxi gora bera, gizartean bizi dugun hori ba, desenkantu hori ez da. Dena dela nahiko eskasa izan zen edo txarto egituratua zituzten ondo erabili baliabideak eta manipulazio txarren sensazioa nabarmena izan zen. Gero, urrengo astean etorri da Portugalgo kompainia bat, Joan García Miguel, ez dakit nolakoa den, eta haiek ekarri zuten Azbarkaz izeneko antzerlana. Antzanez, ba, Gil Vicente da Portugalgo antzerkiaren sortzaileetariko bat, emagun Espainiako antzerkiaren, aro barrokoko zera idazle bat, garaietakoa, eta haien testu klasikoetan oinarrituta eratu zuten performance benetan bikaina, testu zati batzuk erabiliz, eta gero beren gorputzak eta beren ekintza fisikoa, oso fisikoa izan zen, oso ondo egin zuten guztia, eta gainera kokatu zuten apurat ez ziren geratu aro barrokoan, baizik eta aro garaikidean sartu ziren, eta Portugalgo gaur egungo zera arazoak aipatzen zituzten argi eta garbi, nola herri kolonizatua den momentu honetan, krisi, oraingo krisiak duen gordintasuna, kezka sozial eta politikoak tartekatuz, eta hori guztia, ba, hori, ba, ekintza fisikoarekin, benetan, emanaldi bikaina eta oso kompromiso handikoa egin zuten, bera, alde horretatik oso interesgarriak esan ziren, hori, ba, Angela Merkeli egindako aipamenak eta horrelako gauzak bentan izan ziren oso estimagarriak. Oraintxe justu pasaden azeburuan izan da Italiako Milan iriko beste konpainia bat, San Papie Dance Company, Io Sono Figlio izeneko lanarekin, eta haiek ere ba, hilo beretik ibili dira, bi gizon eta emakume bat, izan dira oso performatiboa, oso antzerki fizikoaren eta dantza garaikidearen munduan, baina testuak eta ekintza fizikoak ziren ere hildo beretik, hau da bita ezina dena, ezinbestekoa dena gaur egon hori ba. Krisiaz hitz egitea, nor garen, zer izan den Europa, nola herri kolonizatzailea izan garen Europar bezala, kolonizatzaileak izan garen guztiok eta orain kolonizatu eta gaudela, eta ze jokabide daukagun horretan, eta bueno, fasismoen igoera, kapitalismoaren jokaera, jokabidea, hori guztia aztertzen zen, hori ba, ekintza fisikoen bidez, testu bat, proiektatu batzuen bidez, eta dantza garaikidea erabiliz oso era indartzuan. Beraz, ziklo interesgarria izaten ari da, eta azken emanaldia benetan din komentatzen dut goitik eta beraino, da Madrilgo Provisional Dantza Kompainia, La Mujer Invisible lanarekin, datorren, osea, zera, zango dut, ba, azoraren eta abenduaren hasierako zera, azteburuan, azteburuanetan bertan, eta nik dakidan ez, askotan ikusi dut kompainia oso dantza interesgarria egiten dute, ez dakit benetan zelako kompromiso politiko edo sozialik erakutsiko duten, baina dantza moduan benetan oso gomendagarria da.
Bukatzeko Agus, 57. Durangoko liburu eta disko azokan antzerlan batzuk izango ditugu.
Bai, ia hasi ziren aprobatori ba, guneak edo hainbat, osea, Durangon zehar hainbat gune zabaltzen, batzukan bertan azokaren eremuan eta beste batzuk inguruetan, eta arte zenikoi erakutsitako, ba, barkatu, eskainitako zera, engunea, izan zen San Agustin aretoa, jakina. Eaze elkartearekin antolatu zen, eazera Euskal Herriko antzerkizaleen elkartea, eta izan zen, esaten da hori, esango dut ba, bueno, lau emanaldi jarraian, maratoi bat, esango ez nuen topatzen, berba, lau emanaldi txiki, hau da, ordu laurdeneko emanaldiak. Aurten zabaldu dute izugarri gitaragua, eta lau egunetan izango dira emanaldiak, egunean zehar errepikatuak, goizetik hasita eta hainbat konpainia bata bestearen atzetik ibiliko dira eszenatoki horretatik. Haien artean batzuk aipatzeko, nik gomendatzen dut bereziki esate baterako, zeian egongo dira Ainhoa eta Iraia, bikote bat, antzezle, nola esan, amateurrak, eta oaintze, zera idatzita, gipuzkera utzean idatzita, eta, bueno, badirudi oso antzeslan interesgarria izango dela, aurreratua, eta, bueno, barruko, ez dakit, begirada, osea, barrura begirako, gizakiaren barnera begiratuta gutxi gora bera, gomendatzen dute, hori izango da, zeian. Zeian beste gauza interesgarri bat izango da, emango saiola Nori eta Benito Lertxundiri sari bat, eta hori izango da, egunaren abaieran. Zazpian gomendatzen dut bereziki Patxi Santa Mariaren antzeslan bat deitzen dena, bueno, bederen bat da, taldea Patxi Santa Maria da, hori ba, bederen bat talde historikoaren arima ere, eta berak sortu du Aktibo Toksikoa delako antzeslana, Aktibo Toksikoa izenbururekin ulertu edo ulertzen dugu guztiok hori ba, berriro ere krisiaren eta kapitalismoaren ez dakit azterketa edo analizia zera gorra egiten duela taula gainean. Beraz, nik uste dut bentsat oso gomendagarria izango dela. Gero Aldatzen Laguntzen deitzen da beste talde bat, ikusi genuen iaz Aulestiko antzerki jardunaldietan, talde amateurra da ere, baina oso profesionala edo maila handikoa, eta benetan oso ez dakite antzesteko modu interesgarria daukate, gomendagarriak haiek ere. Eta hirugarren egunean Orman Poster zelan esan bikote uste dut bilbotarrak direla, bentsan Bilbo inguruan errotuak dira, eta dira da oso jende interesgarria egiten dute, bentsat espero dut haiek ematea hor irurogei, bueno, pasain mendeko irurogei tamarreko amarkadan gertatu ziren ez dakit jazoera edo gertakizun asko aztertzen dituzte performance batean, oso era apalean, oso era ez dakit hurbilean, komentatzen jendearekin gauzak, eta benetan oso oso gauza polita eta estimagarria da Orban Posterrena. Eta beste gauza batzuk egongo dira hortik, ba, tantaka eta txalo produkzioak eta abar, ja, jendeak ezagutzen ditu, ez dira gomendatu behar berez, ja, berez betetzen dituzte esenak. Beraz, esenatokia Durangoko liburu eta disko azokan, San Agustin aretoan Durangon.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mila esker eta hurrengor arte.
Oso ondo. Agur.
Agur.